Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Міністри Євразв'язу на зустрічі у Брюсселі виказали намір узмацніть сувязі з Білоруссю, але адміну санкцію відклали до підведення виніків виборів. Білоруське питання на саміті Євразв'язу обмірковується без уділу міністра Сергія Мартынова. На зустрічу запрошений былий політв'язень Олександр Казулін. Ад сёння теле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдата ў дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хопсхефером закликал до поскорения интеграции Грузии в НАТО. У Тбилиси сегодня отбывалось двухдневное выездное посяджение Рады НАТО с уделом представников всех 26 краин-сябров организации. Тем часом министр замежных справ России Сергей Лавров наведывал сепаратистские регионы Грузии, незалежность яких признала Россия. Учора Лавров наведаў Абхазію, сёння знаходзіўся ў паўднёвай Асетыі. Міністры замежных справ Євразвязу на сустрэчы ў Брюсселі пагадзіліся паслаць у Грузію на пачатку кастрычніка місію вайсковых назіральнікаў з 200 чалавек. У дадатак Еўрапейская камісія заявіла, што акажа дапамогу Грузіі ў 500 мільёнаў еўра цягам 3 гадоў. На ўсесветных фондавых рынках сёння назіралася рэзкае падзенне каціровак. Пасля паведамленняў аб крызісе 2 з 5 найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў ЗША – Merrill Lynch і Lehman Brothers, а таксама страхавой кампаніі AIG. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ўрад робіць усё, каб зменшыць наступствы гэтых фінансавых забурэнняў, і выказаў спадзяванне, што фінансавыя рынкі вытрымуюць гэтыя ўдары. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў новай справаздачы заявіла, што Іран працягвае ўзбагачаць уран. Паводле дадзеных МАГАТЭ, у Ірана на дадзены момант ёсць 3800 цэнтрыфугаў, якія ўзбагачаюць уран, і яшчэ больш як 2000 усталёўваюцца. МАГАТЭ заявіла таксама, што ўлады Ірану перашкаджаюць правядзенню расследавання аб сакрэтных распрацоўках ядзернай зброі. Сёння ж ЗША чарговым разам заклікалі Тэгеран спыніць узбагачэнне ўрану, у іншым выпадку будуць магчымыя новыя санкцыі. У цэнтры Багдаду 12 чалавек загінулі, 32 былі паранены ў выніку выбухаў 2 замінаваных аўтамабіляў. Больш за 30 аўтамабіляў згарэлі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Євразв'язі заявили об можливості скасування санкцій супроть білоруських уладов, коли вибори 28 вересня пройдуть демократично, і Білорусь покаже прогрес на шляху до демократичних каштовностей і заховання правов чоловіка. На сёння візавыя і фінансавыя санкцыі Еўразвязу тычацца 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускае пытанне на саміце міністраў замежных справаў краін Еўразвязу абмяркоўваецца без кіраўніка беларускага замежнапалітычнага ведамства Сергія Мартынова. Прапановы запрасіць яго ў Брюссель не знайшлі ў альянсе падтрымкі. Затое на сустрэчу з міністрамі замежных справаў Еўразвязу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Перад паездкай у Брюссель і Вашынгтон Казулін правёў кансультацыі з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Паводле сустаршыні АДС Анатолія Лябецькі, Александр Казулін атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Казулін сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Еўразвязу, а пазней на гэтым тыдні завітае ў Вашынгтон на запрашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Спадар Казулін мае агучыць пазіцыю АДС у тым ліку і адносна санкцыяў супраць беларускіх уладаў, кажа Анатоль Лябедзька.
Мы лічым, што ў перспектыве санкцыі могуць быць адменены. Але рашэнне трэба прымаць не адразу і чохам, а па выніку знікнення прычын іх з'яўлення. Ну, коли, наприклад, Ярмошина туди трапила за то, что она занималась организацией фальсификации выборчих кампаний, то она может выходить из этого списка, коли у нас таких фальсификаций не бывает.
Визовые санкции Евразвязу супроть белорусских чиновников были эффективными, переконаны Анатоль Лябедько, бо влады в той или иной ступени их реально отчували.
Погроза трапить у спис невыездных была не вельми приемной для большинства чиновников, и они старались этого позбегать. Как превентивная мера, это было корисно. Как погроза больше широкого уживания санкций, это так само был стремливейший факт.
Политолог Андрей Федоров меркует, что визовые санкции относно белорусских уладов были больше эффективными у поравнанні с финансовыми.
Ведаю шмат информации, коли чиновники, какие не подпадали под их, вельми боялись, как бы их не включили в этот список. Что тычется материальных, так тут саправды есть певные пытания, потому что никто за это часу, ни американцы, ни европейцы, тих рахунков, супроти яких этой санкции вводилися, не знайшли.
Были политвязень Павел Северинец закликає Евразвяз здымать свои санкции поступово. Спочатку знять их с тих, с кем можно обмерковать конкретные экономичные пытания, и покинуть эти санкции для политичного керавництва, якое не допускає демократизации в Беларуси. Але в той же час, личить Павел Северинец, треба запрошать белорусское керавництво до дальнейших кроков у керунку демократизации.
Треба робить розницу поміж жаданням Заходу утягнуть Беларусь у сферу своего уплыву. Я, наприклад, это вітав би, тому що это отривало б Беларусь от російського впливу. І тим, що Захад збирається признавати сьогоднішню палату представників в умовах сьогоднішніх явно несправедливих і несвободних виборів. Признавати такі вибори свободними і признавати эту палату представників легітимной нельга. Бо это открывает шлях для страты белорусской незалежности и для умацавання сегодняшнего режима.
Поводле Павла Северинца, здымать санкции из судзяў, якія выносили несправедливые присуды, можно было б у выпадку принятия ими реабилитационных постановов относно былых политвязняў.
Дадам, што ў праекце пастановы па беларускім пытанні, падрыхтаваным пасламі краін Еўразвязу ў Брусэлі, прадугледжваецца абяцанне пераацаніць сітуацыю ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў. Калі рэжым Александра Лукашэнкі скарыстае магчымасць паказаць сваю павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і правоў чалавека і дазволіць АБСЕ эфектыўны доступ да назірання за выбарчай кампаніяй, Еўразвяз будзе гатовы перагледзець санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А як успрынялі самі чыноўнікі, супраць якіх ужытыя візавыя санкцыі, звесткі пра тое, што санкцыі могуць быць адмененыя? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Начальник управления громадянских объединений у Министерства юстиции Олег Слежевский каже, что санкции нияк не поуплывали на его життё, а у Европу он и при санкциях ездил.
Вы знаете, мне как-то особо и от того, что эти санкции установили, не повлияли на мою жизнь. Поэтому я как-то равнодушно довольно отношусь к этому всему.
А что, отпочивать в Европу, куда не ездите? Ты там в соседнюю Литву на шопинг.
Был я в Европе и за это время.
А каким чином?
Я прошу прощения.
Порушали санкции?
Официально.
А серьезно, коли?
Вы можете в интернете даже почитать, найдете сообщение.
Вы раскрыть это я мне.
Нет. Нет, это не та тема, о которой сейчас стоит говорить.
Сапраўды, начальник управления Мінюсту Олег Слежевский, фігуруючи у списке службовых особ, на яких распаўсюджваюцца визовые санкции Евразвязу и США, у сакавіку 2007 года был у Вене, у складе белорусской делегации на нараде по чалавечым вымярэнні АБСЕ. У Вене спадар Слежевски распавядаў про интенсивное развитие громадянской супольности у Беларуси, про 2000 зарегистрованных громадянских объединений, 17 политичных партий, великую колькость профсоюзов. Секретар Центру выборкаму Миколай Лазавик сказал, что на его, як на звычайного громадянина, гэтые санкции нияк не поуплывали.
Отдыхать я как не ездил туда, так и не поеду. Вот сейчас появились...
Отпочивать, як я не ездил за межу, так и не поеду. Вот уже з'явились пригожие бровички в белорусских лесах. А вот что тычется секретаря Центру Баркаму, конечно, проблемы были. На некоторые важные мероприемства, которые проходили в рамках АБСЕ, организации организаторов выборов Европы, и на которые нас запрошали, я не смог поехать в силу этих санкций. Эти санкции были накированы не супраць особо Лазавіка, а супраць справы, якой займаецца Лазавік. Я думаю, калі гэты санкцыі адменяць, то выйграе толькі справа.
Если эти санкции отменят, то выиграет только дело.
Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Сергей Касцян распавёў.
я лечил, что поздно и рано, але это неколи скончится. Бо самому Европейскому Союзу это вельми незручно. По-другое, я задоволен за свою краину. Мы вели правильный политичный внешний курс. Не выпадково сюда приезжал министр замежных справ Польши. Вельми разумно зробил Евросоюз, что он отменяет эти санкции.
Что до его особисто, то отпочивать Сергей Костян любит у родной Беларуси, а не у заморских краинах. За мяжу, покуль дейничают санкции, он не ездил. А вот что до службовых взносинов, депутат признался.
Я задоволен, что я смогу принять удел у празе у лютым наступного года у посяджении Международного славянского комитета. По запрошению радикальной и демократичной партии Сербии я смогу наведать Сербию, как старшиня Славянского парламентского союза.
Сказал нашему радио Сергей Костян. На нашем сайте свобода.орг мы проводим опытание, как вы ставитесь до магчимой отмены санкций Евразвязу супрать белорусского режиму. Это своечасово, отказала 28% опытанных. Это зарано, лечить 10%. Санкции треба узмацнить, отказала 42% опытанных. И это не имеет значения, отказала 17% удельников опытания.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
І крыху пазней, хвілінаў праз 10-15, мы прапануем вам даследаванне, для каго будуецца элітнае жыллё ў Менску. А зараз міжнародная тэма. Сёння міністры замежных спраў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся выслаць у Грузію місію вайсковых назіральнікаў 200 чалавек, а таксама на працягу 3 гадоў аказаць Грузіі фінансавую дапамогу 500 мільёнаў еўра. Тэма працягвае Ян Максімюк.
Сённяшняе рашэнне наконт назіральніка развязу ў Грузіі з'яўляецца працягам дамоўленасці з мінулага тыдня паміж прэзідэнтам Францыі Нікалас Сарказі і прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым аб вывадзе расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі. 8 верасня Сарказі і Мядзведзеў дамовіліся ў Маскве, што да 1 кастрычніка Еўразвяз разгорне ў так званых буферных зонах вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі місію міжнародных назіральнікаў у колькасці не меншай, чым 200 чалавек, а Москва на працягу 10 дзён пасля гэтага вывезе з гэтых зонаў свае войскі. Брусельская сустрэча міністраў не дала адказу на пытанне, ці ў будучыні міжнародная супольнасць зможа разгарнуць падобную назіральную місію Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, двух сепаратысцкіх рэгіёнах Грузіі, якія Москва ў аднабаковым парадку прызнала незалежнымі. Расія папярэдне адкінула ўсялякія намёкі, што міжнародныя назіральнікі могуць быць дапушчаныя ў гэтыя рэгіёны. Што больш, Крэмль пастанавіў, што ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі застанецца 7600 расійскіх вайскоўцаў, гэта значыць, удвая болей, чым перад выбухам расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Тым часам Беніта Ферэра-Вальнер, камісар Еўрапейскай камісіі па вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства, заявіла сёння журналістам у Брусэлі, што Еўразвяз да канца 2010 году выдаткуе з цэнтральнага бюджэту суму 500 мільёнаў еўра, каб дапамагчы Грузіі адбудаваць разбураную інфраструктуру пасля канфлікту з Расіяй. Ферэра-Вальнер выказала надзею, што яшчэ столькі грошай на дапамогу Грузіі удасца сабраць з ахвяраванняў індывідуальных краінаў-донараў. Яшчэ адзін сігнал заходняй падтрымкі Грузіі надышоў сёння ад НАТА. Генеральны сакратар НАТО Яп де Гоп Схефер і амбасадары 26 краін сябраў альянсу прыбылі ў Тбілісі на першае паседжанне Рады Грузія НАТО.
Расказваў Ян Максімюк.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем вашых водгукаў, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Зараз асноўныя тэмы дня. Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце Еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергія Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэбляй. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. Працягвае нашу праграму агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сонечных сюжэтаў. Берасці. Тут адбылася ўцечка ўладнага пляну папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Шклоў. Вылучэнец АДС Рыгор Кастусёў перамог у барацьбе адразу з дзвюма вертыкальнымі раёнкамі – тамтэйшай і суседняй – Бялынінскай. Браслаў. Мясцовы БРСМ змагаецца за цяперашняга палатніка Владзіміра Скаваротку. Бясплатна раздручыны кірмашы, моркву і бульбу. Праваабаронцы з вясны рассакрэцілі ўладны план папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Дакумент мае назву «Забеспячэнне аховы правапарадку і дарожнай бяспекі ў часе падрыхтоўкі і правядзення выбараў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў», зацверджаны начальнікам УУС Берасцейскага аблвыканкаму. На думку кіраўніка Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ, кандыдата ў дэпутаты Дзмітра Шыманска, трэба рыхтавацца да вялікіх перашкодаў у агітацыйнай перадвыбарнай працы.
Гэта звычайная практыка нашых уладаў апошніх гадоў. Пад надуманымі прычынамі актыўных людзей напярэдадні значных палітычных падзей абвінавачваюць у прыкаслові альбо нейкіх хуліганскіх учынках. Я да гэтага падрыхтаваны і я гэтага чакаў.
Здарэнні. Шклоўская выбарчая камісія задаволіла скаргу апазіцыйнага кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Рыгора Кастусёва. Нагодай стаўся артыкул у Бялынінскай раёнцы «Зарана друццю» аб сустрэчы з выбарцамі Кастусёва і ягона апанента па акрузе старшыня Шклоўскага райвыканкаму Валера Іванова. Паводле скаржніка, аўтар артыкулу Васіль Дзеравяшка ў зневажлівай форме пераказаў сутнасць ягонага выступу. Акрамя таго, старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ паскардзіўся і на газету Шклоўскага райвыканкаму «Ударны фронт». Пра рашэнне камісіі апавядае сам Рыгор Кастусёў.
Бялынінскай раённай газеце прынесці мне прабачэнні, яны падрыхтуюць артыкул, я яго прачытаю, калі скажу дабро, тады вы яго зможаце публікаваць. І плюс к гэтаму Шклоўскай раённай газеце «Ударны фронт» заручна апублікаваць рэпартаж аб маёй сустрэчы з выбарчыкамі, таму што рэпартаж аб Іванове быў двойчы. Усе кандыдаты павінны быць у роўных правах.
Цытата. Старшыня Ельскай райвыканкаму Сергей Канопліч, які сёлета вырашыў памяняць вертыкальнае крэсла на парламенцкае, у апублікаванай мясцовай афіцыйнай газетай «Народны голас» в праграме скрытыкаваў вылучэнца РС Мікалая Гаврыленку з Лельчыцаў. «Мой апанент, – піша Канопліч, – ідзе на выбары ад так званых аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтыя сілы прыйшлі да ўлады ў Грузіі і на Украіне. Давайте зададзім сабе пытанне. Мы хочам, каб у нас у краіне адбывалася тое, што адбываецца там. Мы хочам рэзкае абвастрэнне адносінаў з братняй Расіяй. Мы хочам, каб нашыя дзеці і ўнукі гінулі ў гарачых кропках, абараняючы чужыя інтарэсы», каментуе Мікалай Гаврыленка.
Такой луфты і такого вялікага абману я не чуў. Праваліўшы сацыяльную палітыку, уладныя чыноўнікі, што імкнуцца ў дэпутаты, знайшлі страшылку кандыдатаў ад апазіцыі. Я заўсёды падтрымліваў і заўсёды буду падтрымліваць суверэнітэт і незалежнасць нашай дзяржавы. Дзякуючы незалежнасці наша Беларусь не ўцягнута ніякія канфлікты ваенныя. З усімі патрэбна дружыць.
Сітуацыя. У Браславе мясцовы райкам БРСМ поўны рашучасці зноў забяспечыць дэпутацкае месца цяперашняму палатніку Владзіміру Скаваротку. Першы сакратар Галіна Паніч пераконвае, што моладзь узварушыць балота агітацыі.
Раён малачыслены і такой вот богам забыты. Сами понимаете, выборы некоторых это тяготит. Некоторые негативно относятся. Для того, чтобы эту обстановку немножко разрядить, немножко встряхнуться и развеяться. Так вот у нас сегодня уже стартует первая акция.
Со словаў кіраўніцы Браслаўскага БРСМ, мінакам на вуліцы будуць прапанаваныя розныя фанцікі ды банцікі з напамінкам пра дзень выбараў. А найбольш креатыўная, на думку Галіны Паніч, акцыя адбудзецца на мясцовым кірмашы.
Будзем на тарелочках предоставлять им картофель, морковь. И этим овощем мы будем попадать в урну. То есть, да, мы сделаем свой выбор. Тот, кто попадает, маленький смешной приз будет даваться. Там шарик, ручка.
Дарэчы, дзеля экономии моркву и бульбу для выборцов БРСМУС разрезаются на кавалочки. Наступный выпуск выборчего дзённіка прагучыць завтра. С вами был Александр Байчук.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць кандыдаты ў дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільяў і былы дэпутат гарадзенскага гарсавету Сергей Кузьмянок. Прагучыць таксама і меркаванне яшчэ аднаго кандыдата Вадзіма Саранчукова. Усе трое ідуць у дэпутаты па адной гарадзенскай занёманскай акрузе нумар 49. Доследы свабоды. У Менску пачата рэалізацыя цэлага шэрагу маштабных праектаў, якія павінны кардынальна змяніць аблічча сталіцы. Гаворка пра міжнародныя пагадненні ў галіне будаўніцтва дзелавога цэнтру на месцы аэрапорту Менск-1 і элітных мікрараёнаў з жыллём новага пакалення. Даследаванне Ігара Карнея.
Найбольшай актыўнасцю на беларускім рынку будаўніцтва нерухомасці адзначаецца расійская група кампаній «Ітэра». Паэтапна да 2020 году расейцы маюць збудаваць у Менску агулам 4 мільёны квадратных метраў жылой, офіснай і гандлёвай нерухомасці. Пераважна аб'екты будуць сканцэнтраваныя на месцы старога аэрапорту ў цэнтры гораду. Праект пад назвай «Менск-Сіці» прадугледжвае ўзвядзенне на 300 гектарах жылога раёну амаль на 40 тысяч жыхароў і адміністрацыйна-дзелавога цэнтру. Дамінантай стане хмарачос на 70-80 паверхаў. Будаўнічыя працы абяцаюць пачаць у 2010-м, бо інвестарам давядзецца адразу ўкласці 170 мільёнаў даляраў, каб перанесці ў раён нацыянальнага аэрапорту Менск авіярамонтны завод. Сёлета «Ітэра Груп» і «Менскі гарвыканкам» заснавалі сумесную кампанію, якая будзе асноўным заказчыкам аб'екта. Пры гэтым доля «Ітэры» складае 70%, гарадскім уладам належыць 15%, столькі ж расійскай групе «Су-155», якая выступае генеральным падрадчыкам будаўніцтва «Менск-Сіці». Нецяжка здагадацца, хто пры такім раскладзе будзе вызначаць генеральную лінію праекту. Ці не атрымаецца, што расейцы папросту збудуюць свой анкляў на беларускай тэрыторыі? Ці не будзе гэта ўкладаннем расійскіх грошай у стратэгічную нерухомасць без удзелу беларускіх юрыдычных і фізічных асобаў? Вось што з гэтай нагоды мяркуе былы галоўны дзяржаўны інспектар Менскага гарвыканкаму Уладзімір Папруга.
Што б не планаваў інвестар сёння, хто гэта будзе купляць, пытанне больш складанае. Усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, ад эканамічнай кан'юнктуры, тым жа самым расейцам, якія тут захочуць жыць. Не пытанне жыць у дамах «Ітэры» ці дубайскай кампаніі. Іншая рэч, наколькі горадабудаўніча абгрунтавана, насаджаюцца цяпер гэтыя комплексы. Тут няма ніякай праблемы з інвестарам, яшчэ раз паўтаруся. Гэта праблема неадэкватна, некампетэнтна праводзімай горадабудаўнічай палітыкі.
Тым часам ва ўпраўленні інвестыцый Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры фактычна пацвярджаюць, «Ітэра» на правах уладальніка кантрольнага пакету акцый «Менск-Сіці» можа ў працэсе будаўніцтва распараджацца нерухомасцю, зыходзячы перадусім з уласных інтарэсаў.
Если у них контрольный пакет, как в цивилизованном мире, то мы к таким относимся, то не будут иметь права, по крайней мере, в своей доле. Единственное, может, на этот проект будут у нас материалы брать. Они же свои не будут привозить. То у нас три цементных завода скоро заработают на полную мощь к 2010 году. Куда мы денем этот цемент, не знаю.
Поводле международных риэлторских компаний, некалькі апошніх гадоў грамадзяне Росіі трымаюць першае месца па колькасці аперацый з нерухомасцю за межамі сваёй краіны. Геаграфія здзелак уражвае ад акіянскіх выспаў да прэстыжных вілаў і кватэраў у ЗША і Заходняй Еўропе. Цалкам натуральна, што гэты працэс не абмінуў і Беларусь. Найбольш яскрава характарызаваў тэндэнцыю вядомы расійскі тэлежурналіст Сергей Дарэнка, які летась набыў кватэру ў Траецкім прадмесці ў Менску. Паводле Дарэнкі, Менск як хутар, на якім можна схавацца ад надакушлівай маскоўскай тусоўкі. А яшчэ дадаюць іншыя, адзін са спосабаў захаваць сродкі, уклаўшы іх у нерухомасць на мяжы з еўразвязам. Юрыдычных складанасцяў на шляху з усходу ў Беларусь няма. Пры набыцці кватэры ці летзячы ў Беларусі, расійскія грамадзяне маюць тыя ж правы, што і беларусы. Мало того, телефонуванні у фірми-забудовщики ад імя нібыта російського знайомого, який хоче придбати квартиру в Білорусі, привели до виснови. Жаданні отримати вигадного клієнта розсовує межі немагчимого. Дык ці існують особливі потребуванні до російського покупника.
Граждан Росії не можуть покупати жилье. Пусть позвонит, ми договоримося о встречі прямо возле дома. Є варіант соединить там несколько квартир. Смотря на яку суму он рассчитывает. Існю все системи, як там можна об'єднати і все це делать.
Покуль проект Менск-Сіті чекає свої черги, уже згаданая Ітера, не тратячи часу, розпочала реалізацію іншої задуми – бізнес-центру у Менску поміж вулицями Максима Танка і Кальварийської. На 6 гектарах до 2012 года будет возведено больше за 40 тысяч квадратных метров жилья и 220 тысяч квадратов офисных площадей. Тут разместятся две вежи по 60 поверхов кожная, 40-поверховый отель и 32-поверховый жилый дом класса А.
Досліди свободи. Для кого будується елітне жилье у Менску? Досвід провел Ігор Корній.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас шакая сустреча с эссеистом и философом Олесем Антипенком, складальником нового белорусского календара. С рецензией на книгу выбранных творов Янки Купалы, что вышла у Москве, выступит критик Анатолий Сидоревич. А гостем рубрики «Авторы творы» будет Василий Яковенко, яким и жинша расскажет про свои письменницкие сустречи с Анитой Кубе, удовой колишнего гауляйтера Беларуси.
Дом літератора і його гості одразу після випуску новинок. Ви на хвилях Радіо Свобода. Пуховицький суд відхилив скаргу жихару поселку Дружни на райвиконкам, який не дає громадськості доступу до інформації про будівництво хімзаводу, говорить активістка Настасія Рисєвець.
Кроме экологичной информации, там как раз утрамливается то, что народ супротив этого завода, и тому же этот протокол очень важно отримать, очень важно доказать, что люди выказывали супротив свое мнение, а тут фальсификация.
Сказала нам по телефоне Настасья Рысевец.
Свобода у живом ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і всього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до полуночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. А зараз форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соусь.
Сьогодні для дискусії ми пропонували читачам питання. Хто виграє від поліпшення відносин у Білорусі і Євразв'язу, махчима зняття санкцій? Лукашенко, опозиція, народ. Шерех читачов не вірить у щирость зроблених Менском кроков, каб поліпшить стосунки з Заходом. Галіна з Менску.
Лукашенко і команда все подлякірують для Заходу, а сутність режиму застанеться незмінною.
Олег з Гомелю.
Невже диктатор може змінитися? Не віру.
Єва.
Поглядите, Лукашенко еще стане всенародным героем.
Что до отмены санкций, дык думки читачов свободы поделились. Виктор Шпинску.
Санкции ни в каком выпадку нельзя скасовывать. Треба их робить более жорсткими. Демократичных выборов нема и не будет при Лукашенко и Ярмошиной. Политвязню любый день могут знову з'явиться. Нема сенсу опранать диктатора Ваука у овечье одение.
Ян Жменску.
Санкции пережили себе и никакого особливого эффекта не имели. Только моральная сатисфакция для оппозиции. Выиграют все, и Лукашенко, и оппозиция, и народ. Беларусь наближается до Европы, але разом с Лукашенком.
Алена Жменску.
Я думаю, что перш за все выиграет так званый народ, бо як кажуть, паны б'ються, а у мужика чуб трашчить. А коли бойку спиняють, дык адпаведна і мужику крыху лягчэй.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам свабоды публіцыст Павел Севярынец. Сёння пад загалоўкам «Беларусі патрэбна рэвалюцыя сумлення» на нашым сайце мы змясцілі некалькі ўрыўкаў з ягоных публікацыяў. Гэтыя цытаты выклікалі актыўную палеміку чытачоў. Любоў Жменску.
Малайчына, Павел, вы все робите и говорите правильно. Балазе заўжды у рэшце рэшт перамагаюць, як писал и наш Владимир Самойла. Формы вышэйшай духовой актыўнасці.
Сергей Жменску.
На жаль, большасць людзей атручаны хлуснёй і крывадушшам, і яны пакуль не ў стане ўспрымаць ідэі падыходы Севярынца. Патрэбна шмат часу і спрыяльныя ўмовы, але ж не губляйце надзеі.
Але шэраг чытачоў катэгарычна не пагаджаецца з поглядамі Севярынца. Наста Зменску.
Усё дэкларатыўна, публіцыстычна і безнадзейна. Хіба уцісканыя цяпер цэрквы ды сем'і нейкае трызненне ў 21-м стагоддзі?
Мага.
Палітык не можа будаваць свае разважанні, выкарыстоўваючы катэгорыі Бога, граху і гэтак далей. Гэта прыярытэт святара тэолага. Вера – гэта справа прыватная, а палітыка – публічная. Адчуваеце розніцу? Немагчыма змешваць гэтыя паняцці.
Гэта быў агляд дыскусіі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Нагадаю, галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Міністры замежных справ Украіны ў развязу на сустрэчы ў Брусэлі прынялі заяву, у якой абяцаюць узмацніць афіцыйныя, эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусю, калі парламенцкія выбары 28 верасня будуць праведзеныя справядліва. Былы палітвязень Александр Казулін, які на гэтым тыдні запрошаны ў Брусэль і Вашынгтон, атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Казулін сустракаецца з міністрамі замежных справ і развязу, а пазней на запрашэнне прэзідэнта Джорджа Буша наведае ЗША. Суд Московскага району ў Берасці прысудзіў актывістаў мясцовага маладога фронту Евгена Скрабца і Міхаіла Ілліна да 5 сутак арышту за дробнае хуліганства. Юнакоў затрымалі а 4 раніцы на праспекце Рэспублікі ў той момант, калі яны наносілі на агарожу надпіс «Байкот». Сёння суддзя Пухавіцкага району Лілія Рухлевіч адхіліла скаргу жыхароў пасёлку Дружны на кіраўніцтва Пухавіцкага райвыканкаму. Рашэнне суду не дазваляе насельніцтву знаёміцца з дакументамі Пухавіцкага райвыканкаму, звязанымі з будаўніцтвам хімічнага заводу расійскай прыватнай кампаніі «Август». Сёння тэле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторы выступаў кандыдатаў у дэпутаты на ініцыятыву Цэнтральнай выбарчай камісіі. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Япам Де Хопсхефером заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТО. У Тбілісі сёння адбылося двухдзённае выязное пасяджэнне Рады НАТО з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў-сябраў арганізацыі. Міністры замежных справ і развязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся паслаць Грузію да пачатку кастрычніка місію вайсковых назіральнікаў у складзе 200 чалавек. Еўракамісія заявіла, што акажа дапамогу Грузіі на 500 мільёнаў еўра цягам 3 гадоў. На ўсусветных фондавых рынках сёння назіралася рэзкае падзенне каціровак. Пасля паведамленняў аб крызісе 2 з 5 найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў ЗША Merrill Lynch і Lehman Brothers, а таксама страхавой кампаніі AIG. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў новай справаздачы заявіла, што Іран працягвае ўзбагачаць уран. Паводле дадзеных МАГАТЭ, у Ірана на дадзены момант ёсць 3800 цэнтрыфугаў, якія ўзбагачаюць уран, і яшчэ болей як 2000 усталёўваюцца. ЗША ў чарговы разам заклікалі Тэгеран спыніць узбагачэнне урану. В іншым выпадку будуць магчымыя новыя санкцыі. У цэнтры Багдаду 12 чалавек сёння загінулі і 32 былі параненыя ў выніку выбухаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 136-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пятнаццатага верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Антіпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылогію «Пакутны век». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Звычайны дзень 15 верасня мае шанец стаць святочным міжнародным днём дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст, стваральнік і кіраўнік недзяржаўнага беларускага калегіуму Алесь Анціпенка. Пра каляндарныя гульні, філазофскую паэзію і парадоксы беларускай літаратурнай рэчаіснасці з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Антипенко, что натхнило вас на складанне новага календара беларускіх святаў?
Мы живем у такі час, калі маем крызу календаря. Сапраўдны календар, які выбудаў для сябе незалежнае беларускае грамадства, яшчэ не ёсць календарём для ўсяго грамадства. Ну і нарэшце я заўважыў, што ў беларускім календары бракуе весёлых святаў.
Ваш календар прапаноўвае спіс святаў, якія ёсць нейкім сімбіёзам агульнапрынятых святочных дзён, каляды, Новы год, нацыянальных угодкі БНР, День беларускай вайсковай славы, і новых, ці дакладней, прыдуманых вамі. 14 сакавіка – День вегетарыянцаў, прыкладам, ці 9 верасня – День гаротнага маскаліка. Але чаму ў ім зусім няма народных беларускіх святаў? Купалля, багача, пакроваў, дзядоў?
Народных святаў тут папросту няма, бо я, па правде кажучы, не маю сантымента да народных святаў. Я просто іх успрымаю як нейкі фон. Давно беларусы з'яўляюцца насельнікамі гарадоў, нейкіх буйных там урбаністычных цэнтраў. Таму неяк гэта для мяне, ну, я думаю, што шмат для каго не ёсць чымсьці такім ужо знакавым.
І яшчэ скажыце, калі ласка, пра некалькі недаравальна, на мой погляд, прапушчаных у гэтым календары дзён. Вось жа ў ім ёсць дзень маладой бульбы. 30 ліпеня. Дзень беларускага грыбніка, 15 жніўня. Але чаму ў такім разе няма дня, прысвечанага такой сакральнай беларускай жывёле, як хатні парсючок? Ну, а пра непавагу да бусла я ўжо не кажу.
Што тычыцца парсючка і бусліка, то тут вот якраз на восень прыпадае свята, якое называецца сусветны дзень жывёлу. Так што я думаю, што мы ўпершыню ў Беларусі якраз гэты дзень будзем святкаваць.
А цяпер я хацела папрасіць вас патлумачыць тым, хто прыме прапанаваныя вамі новыя беларускія святы, як іх адзначаць. Ну, хоць бы дзень братання праваслаўных, каталікоў, пратэстантаў, юдэяў і мусульманаў, які вы прапануеце рабіць 30 лістапада.
Ясна, што гэта трэба ў такім дусі любові і вылучаючы з сябе такое хрыстовае святло, той, хто хрыстыянін. Той, хто юдэй, ён мусіць ці мусульманін мусульманскім святлом вакол сябе ўсё асвяціць. Так што гэта папросту вот такі дзень яднання беларусаў.
Усе гэтыя досціпы вашай апошняй найноўшай творчасці, я так разумею, адбыліся, каб павесяліць сяброў. Але ім вядома, што вы пішаце філасофскія вершы. Але іх чамусьці не відаць у друку. Тому нешта кароткае прачытаеце для нашых слухачоў?
Узгадаўся гэты кароткі вершык. Па запрашэнні святога Пётра быў учора ў раі. Акудовіча нема і там. Напэўна, не все слухачы зразумеюць, што Акудовіч вядомы як аўтар кнігі «Мяне нема».
А як наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай паэзіі? Вось жа цісне ўлада на мову, забараняе выступы паэтаў у школах, а яны адзін за адным перамагаюць на розных міжнародных фэстах.
Тут як бы сітуацыя парадаксальная з беларускай мовай. Рэч у тым, што хаця школьніцтва беларускай скарачаецца, сістэма адукацыі увогуле знаходзіцца ў крызісным стане. А разам з тым, у часткі беларускага грамадства статус беларускай мовы падвышаецца. То есть людзі не размаўляюць на беларускай мове, а з павагай ставіцца да беларускай мовы, да тых, хто размаўляе ў гэтай мове. Вот. І таму вось там, у гэтай сферы, дзе сапраўды для каго мова і культура робіцца сапраўдным адкрыццём нейкай важнай экзістэнцыйнай падзеі, там мы і маем вось такія з'явы, як паэт Хаданович, як Альгерд Бахаревіч, альбо шмат нашых сяброў, не будзем надалі называць прозвішчы, проста гэтыя два апошніх літаратара, адзін стаўся лаўрэатам паэтычнага фэсту ў Славеніі, а Бахаревіч дастаткова паспяхова рэпрэзентуе ці спрабуе рэпрэзентаваць беларускую літаратуру на Захадзе. З другога боку, гэта прыкмета правінцыйнасці беларускага грамадства, я маю на ўвазі тутэйшага грамадства, якое не ведае пра тое, што ёсць сапраўдная літаратура, што ёсць сапраўдная паэты, якіх ушаноўваюць у Еўропі, якія атрымоўваюць стыпендыі, каб пісаць свае творы, а большасць беларускага грамадства захапляецца папросту нейкай папсой альбо мае дастаткова прымітыўныя такія спажыўна-літаратурныя запатрабаванні.
З з есеістам і філозофам Алешем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель» 5000-ным накладам выйшла кніга выбраных твораў Янкі Купалы ў перакладзе на расейскую мову. За часы беларускай незалежнасці гэта першае выданне твораў беларускага класіка ў суседняй краіне. У дыхтоўным аднатомавіку 4 раздзелы – вершы, паэмы, публіцыстыка і дадатак, куды ўвайшлі ўспаміны расейскіх пісьменнікаў пра Купалу і некаторыя архіўныя дакументы да тычныя ягонага жыццяпісу. Кніга ў полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча.
У Маскве выйшла кніга Янкі Купалы «Маладая Беларусь». Уклаў яе, прадмову і заўвагі напісаў Алексей Каўка. Вядома, нельга не парадвацца, што кніга выйшла. Добра, што купалавыя паэтычныя тэксты ў ёй надрукаваны не толькі ў перакладах, але на мове аўтара. Кніга выйшла, і цяпер ужо нічога не паправіш. Што атрымалася, то і атрымалася. Па-перше, загаловак амаль цалкам супадае з загаловкам кнігі Льва Кляйнбарта, што выйшла ў 1928 годзе і выклікала гнёў бальшавіцкага Менску. Па-другое, аўтар прадмовы сцвярджае, што Купалу ў Пецербург запрасіў Браніслаў Эпімах Шыпіла. Але ўжо даўнавата Геннадзь Кісялёў апублікаваў ліст Уладзіміра Самойлы, з якога мы даведаліся, што гэтая заслуга належыць Вацлаву Івановскаму. Не можа не выклікаць пэўных пытанняў і падбор твораў для кнігі. Ды ўсё гэта дробязі ў параўнанні з глябальнай праблемай, праблемай мастацкага перакладу з беларускай на расейскую. У гэтай кнізе я значыў бы пераклад паэмы «На куццю», зроблены Валянцінам Тарасам. Але пры ўсім умельстве Валянціна Тараса ні яму, ні якому іншаму расейскаму паэту ніколі не ўдасца больш-менш адэкватна перакласці з беларускія гэтыя 4 радкі купалавай паэмы. Не ўмруць ужо яны, раз хочу сонца, славы, песні, заб'юць ім зычныя званы прабудным звонам на прадвесні. Праблему стварае беларускае на прадвесні і прост рэдкае ўжыванне ў расейскай мове слова «звон» для абазначэння гэтага прадмета, інструменту. Значна лягчэй гэтыя радкі перакласці на украінскую, што і зрабіў у свой час Паўло Гірнык. Добры ў цэлым, пераклад верша «Мужык» сапсавала адно слова. Паслухайма. «Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзіт гладка мой язык, ведь только знай, пашу і сею, ведь я мужык, дурной мужык». На гэтым дурной і спатыкаюсь. Бо ў расейскай літаратурнай мове гэтае слово ўжываецца пераважна ў сэнсе кепскі, паганы, дрэнны, благі. Дурной тон, дурное павядзенне, дурной вкус, дурной паступак. У перакладзе вершу «Мужык» на месца слова «дурной» так і прозіцца «глупец». Расейская мова настолькі дайшла ад іншых славянскіх, што расейцы не разумеюць не толькі польская ці чэшская, але нават суседніх моваў – беларуская і украінская. Да гэтага дадам мо тыя ленасці, нелюбапытства, якія прымеціў у расейскім характары Александр Пушкін. І нарэшце расейская звычка з высока глядзець на народы, якія ўдалося заваяваць. Усё гэта разам абумовіла нізкую якасць перакладу з беларускае на агул. З маскоўскіх перакладчыкаў хіба што адзін Якаў Хілемскі мог зрабіць пераклад на ўзроўні арыгіналу і нават, як у выпадку з Петрусём Броўкам, зрабіць так, што пераклад чытаўся лепш за арыгінал. На жаль, не Хілемскі перакладаў купалавы творы для новай кнігі «Купалы». Таму і трапілі ў зборнік недаробленыя пераклады, звычайная сарандзя. У вершы «І вецер, і сокал, і я» чытаем. «Як вецер, і я б так ляцеў, як вецер, аб тым самым пеў, як вецер, свабодны мой дух, хоць рукі закуты ў ланцуг». У перакладзе. «І я бы, как ветер, злетел, і я бы, как ветер, запел, как ветер, свободен мой дух, хоць горе таскаю за двух». Гэтае горе таскаю за двух замест рукі закуты ў ланцуг паніжае Купала ў образны лад. А вось і прыклад халтуры. У вершы «Годзе» Купала пісаў: «З году ў год мы жылі, як жывёлы, з году ў год чакалі святла». У перакладзе чытаем: «І з года ў год жылі мы, как скаціна, ждалі покорно рассеется мгла. Слово «покорно» тут видочно не до места. И оно меняет сенс поэтичного выказывания. И гэтак во всем верши. Перекладчик приписывает Купалу не только покорливость, але и сентиментальность. Под его пером кровь перетворяется в кровушку, а загоны в землицу. Купала пиша: «Господары мы у себе, а не гости, час к панованию нам след черабить». Перекладчик переиначивая: «Мы же хозяева здесь, а не гости, значит, пора и хозяйничать нам. По-перше, хозяйничать не пановать, не господствовать. По-другое, хозяйничать уживается с отмовным оттенем. Хозяйничать в чужом доме, как в своем. Иншая справа, слово «хозяйствовать», значит, у перекладчика не лады с российской мовы. Мы ведаем, как халтурно перекладали на российскую Якуба Колоса. Народный поэт шмат что робил за перекладчиков. То есть было и с иншими белорусскими авторами. А Василь Быков махнул рукою и почал перекладать свои творы сам. Тады за советами кардинальная критика российских перекладчиков могла выкликать политичное обвинувачение. Думаю, уже настал час сказать российским братам: «Хлопцы, або перекладайте якостно, або не перекладайте нияк».
Вы слухали рецензию Анатолия Сидоревича на книгу выбранных творов Янки Купалы, якая побачила свет у московском выдавецтве «Советский писатель». На хвалях Радио Свобода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам Васілём Якавенкам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыяў адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэблей. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 136-й выпуск передачи «Дом литератора». Нячывелле. Гэткім экзатычным словам называецца новая кніга вядомага публіцыста і празаіка Васіля Якавенкі, якую можна назваць своеасаблівым дадаткам да ягонай гістарычнай трылогіі «Пакутны век». У ёй знайшлі сваё адлюстраванне вузлавыя падзеі пра мінулага 20-га стагоддзя, сведкам і ўдзельнікам якіх быў сам аўтар. З ім мы сустрэліся ў Менскай радыёстудыі. Спадар Васіль, я зазірнуў у слоўнікі Насовіча, Ластоўскага, братоў Гарлецкіх, у шаститомавы тлумачальны і нідзе не знайшоў слова, якім названа ваша апошняя кніга. Што ж азначае гэтае «нячывелле»?
Гэтае слово ёсць у слоўніку, выдадзеным у 1926 годзе, «нячывель». Тлумачыцца, што гэта як бы насланнё, несчасце, напасць, а паходзіць яно ад слова «чывель» – свядомасць. Без свядомасці чалавек у цяжкім стане. Гэта беспамяцтва. І вось «нячывель» увогуле – гэта беспамяцтва, паласа неўдачы ў наш сённяшні дзень.
У вашай новай кнізе і апавяданні, і паэмы часоў перабудовы, і лісты да кіраўнікоў краіны, і публікацыі, публіцыстычныя артыкулы і інтэрв'ю. Ці не перашкаджае гэтая мяшаніна жанраў чытачу? На маю думку, кожны жанр вымагае пэўнай настройкі душы, а вы праз кожныя 5 старонак змушаеце чытача перастройвацца.
Першыя водгукі, а іх уже немало, паказалі, што тут такой небяспекі для аўтара нема. Абышоў я яе, таму што гаварылі мне, напрыклад, адзін мастак даводзіў, які ўсё прачытаў з захапленнем, казаў, што дужа мэтаскіраванае ўсё звязано, все одно другое дополняет. Вот, Максим, и так.
Спадар Василий, думаю, не помилюся, коли скажу, что самым значным вашим твором является трилогия «Пакутный век», якая складается с романов «Надлом», «Кабала» и «Гульня на сгубу». Перелечить усіх героев трилогии просто немагчимо, их вельми много. Просто сгадаю, что в романах дейничают реальные особы: Роман Скирмунд, Вильгельм Кубе, Иван Ермаченко, Лариса Генеюш. Давайте спынемся на герої «Надлому» Романе Скирмунте. Человек, здається, усе робив для своего краю, для своих людей, и был забиты своими ж соотечественниками, своими одновязковцами. У чим вам бачится трагедия Скирмунта?
Трагедия Скирмунта, трагедия народа, в недосвеченности народа, у зацкованности вот этой идеологии коммунистичной. Его забили в 1939 году.
Але у Заходней же Беларуси.
Але ж там дейничали коммунисты, коммунисты его забили. И эти коммунисты были селян. И они, безумовно, имели доручение. И когда его везли, казали в Пинск, и они завезли его в лес и забили. И он не утекал, и он заставался на месте. И модель поводин, иншая модель, могла быть другого боку, а не в его. И он чекал, куда лес его уже поверне, и что с ним будет.
Вы, мабуть, первый из белорусских письменников, який попробовал створить мастацкий образ Вильгельма Кубе. Ти подмацовываете вы свои высновы про этого человека некими документами?
Так, только документами. День и день, так сказать, иду по логице тех подей, якія там разгортывались, але в основе все это лежит. Не упадково, я перевернул, так сказать, переворушил шмат документов в архивах. Сустракался с его жонкой Анитой.
Вы сустракались с Анитой Кубе?
В 2004 году сустракался с жонкой Анитой.
И она в 2004 году еще была жива?
Еще была жива. Ее тогда было 96 недель годов.
А где это отбывалась сустрэча?
Это в Германии отбывалась. На самом полне Германии. Она там у невеликим городку жила в интернате для состарелых людей. И была рада человеку с Белоруссии. Да, как бы марила на вот побывать на Беларуси, и надаровала тем, кто забил ее мужа, писала листы, дамазани, коле. Так склался лёс, что ее и навод не отказывали.
Вот эти пикантные сторонки вашего романа, где Вильгельму Куба сподобалась белорусская Татьяна Калита, и он запотребовал ее себе в прислугу, это вы ведаете из вспоминов Аниты Кубы?
Анита Кубы называла Татьяну. Была вельми ее задоволенная, что она, ведаючи мову, опековалася ее детьми, что она на таком инструменте, как балалайка, часом играла. Але взял я с інших криниц про саму Каліту, про те сустречи с Мазанік, про то, что она так само выконувала доручение подпольщиков.
Але Куба так николи уже и не доведался про соправдную роль, якую выконувала при им Татьяна Каліта.
Она выконувала соправдную роль служки все-таки. Але она весь час душой была с советскими людьми, с подпольщиками. Вось, и только после, как она вышла оттуль, и у нее была нагода, попросили ее, как бы она связала троян с Мазанік, и она это задоволение выконала, а после пошла у партизаны, працавала у партизанах доктором.
Дякую, спадар Василь. Я нагадаю, что у эфира «Радио Свобода» передача «Дом литератора», и сегодня наш гость – письменник Василь Яковенко. Теперь, поводле традиции, прогучить авторский текст. Это будет фрагмент из романа Василя Яковенки «Надлом».
Фюрер не ховал своего намеру при закончении Блицкрига ставить опального Кубе рейхскомиссаром Москвы. Одно с Москвой покуль не переливки, не давалась першопростольная, як летутенная огонь птушка, в руки драпежников, хоть головой наложи. Зрешты Кубе не надто и картела тая Москва, и он добро почувался перед поле германского рейха на Беларуси, дыхав ее водором, захоплялся красунями белорусками, меж іншим господар купованных обшаров спокваля доходил да історії країни. І маючи по материнській лінії корені в слов'янській глебі, знайшов шмат цікавого і тут у мові, звичаях, традиціях народу. Невзабаві йому відкрилося, що гучання назви «Білорашин» на німецькій мові не відповідає тому, що є Білорусь на самій справі, бо показує на її як на частку Росії. Це є неправда, це є недоречність, до чого спричинилися хцівые і крутельські наміри російської імператриці більш за 100 год тому. Старожитная Русь не єсть Росія. І тоді ж, відштурховуючися від гэтага факта і ведання латинської мови, Куба пропонував своїм суайчиннікам у Німеччині називати Білорусь більш коректно «Вайсрутенія». Його чоловічий век уздымався за повдень. При всім тим, ён по-ранейшому не чував узросту. От природи нечерствий, вихований в оточенні муз, Вільгельм відчував зрушення, коли старчав пригожих молодіць. Одного разу у Менску у його найдуші вспихнув моцний молодий пожар. Усе свідчило про те, що генеральний комісар Куби стратив над собою статутний службовий контроль. І гэта його зусім не упригожувало. Новий начальник управління служби і парадку ІСД у Менску – оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух не утримався, каб не донести у Берлін. Цитата. Генеральному комісару одночі сподобалася своєю пригожостю докторка білоруска. Правда, потім яна згубилася з відовоку, а покольки йому не вдалося довідатися біографічні дадені докторки, він скликав у Мінську нараду білоруських лікарів, на якій виступив з промовою. І там убачив тую білоруску, яку шукав. Конець цитати. Наступний день докторка була викликана до керівника Білоруської народної самопомочі Єрмаченки. І той повідомив їй, що генеральний комісар запотребував її в якості прислуги своєї. І вона ж відмовлялася, і тоді їй було сказано, що варто приносити себе в ахвяру для білоруської справи, яка є у тим, каб знайти більш сябров і разом з ними облегчити життя свого народу. Таємничою особою оказалася Тетяна Каліта, корінна мінчанка. Працювала вона у першій клінічній больниці, жила разом з маті за чугуночним вокзалом на вулиці Толстого. До війни скончила Менський медицинський інститут. Одухоўлений прямісты позірк з-под прухких бровов, розкинутих крилами, м'який продовгуватий овал твару згожа відкритим лбом і виразно окреслені свіжі вусни. Усе пасувало одно до одного і свідчило, що перед вами особа шляхетна походження принцеса сказки да й годі. Вільгельм Кубе з нагоди прибиття у свою сідібу на пляці волі нової покайовки зладив добру вечеру. Годність відчувалася у кожному її руху, і дивно, з Куби здарилося тоє, чого з ним давно не було. І він муж з мужов. Перед гетій красуні почувався пажем. І хоча гета довжилося недовго, тим не менш у його найменській кватері почалися урочисті і переможні дні. Да тут незабаві приїхала фрау Аніта, жонка Куби, разом з дітьми. Казалі, приїхала вона в Менск по загаді рейхскомісара сходніх окупованих обшарів Альфреда Розенберга.
Уривок со своего роману «Надлом» читал Василь Яковенко. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Для лета. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и уночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечеканных темов. Что дня?
Выборший дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Что дня?
Житё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Что четверг?
Свобода на Белсате. Штотыднёвая полемика аналитика у радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, смс, спречки наведников сайту свобода.орг. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скринка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.